عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, membimbing untuk meniti jalan kebenaran dan jalan menuju kepada Allah adalah jalan yang terjal, mendaki, melelahkan, meletihkan. Ada banyak rintangan. Ada banyak cobaan. Ada banyak problematika yang membuat sebagian orang berhenti melanjutkan perjalanan. Bahkan ada yang turun. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kita, dan semoga Allah menyempurnakan nikmat tersebut sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini malam Selasa terakhir di bulan Syaban ya. Besok tanggal 29 Syaban. Boleh jadi hari Rabu adalah awal Ramadan atau hari Kamis adalah awal Ramadan. Kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Dari mulai puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, menjaga raga dan jiwa kita dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sebuah karunia terbesar, yaitu mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan membebaskan kita dari api neraka. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jamaah rahimakumullah, persiapan Ramadan bukan dengan makanan, bukan dengan ya berbagai macam minuman yang disediakan untuk sahur pertama atau untuk buka pertama. Bulan Ramadan adalah bulan menahan diri dari makan, minum, dan syahwat kita. Agar kita menjadi insan yang faham akan hakikat kehidupan dunia ini, akan hakikat diri kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata manusia mampu untuk mengontrol diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak menyalurkan syahwatnya yang halal di siang hari bulan Ramadan. Kalau yang halal kita tinggalkan, maka tentunya yang haram akan lebih mudah kita tinggalkan. Ahibbati fillah, di pembahasan 451 dari kitab Al-Adabul Mufrad ya, yang berjudul Babu As-Salam Ismun Min Asma'illah Tabaraka wa Ta'ala. Bab bahwa As-Salam, As-Salam itu adalah nama dari nama Allah Azza wa Jal. Ya, kita tahu setiap selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian di akhir surat Al-Hasyr di ayat 23 Allah mengatakan wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam. As-salam ini menunjukkan bahwa Allah selamat dari segala kekurangan. Tidak ada sedikit pun aib. Karena dialah As-Salam. Berbeda dengan Abdus Salam. Dengan hambanya As-Salam. Kita diciptakan penuh kekurangan. Agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mencari keselamatan. Mencari kesempurnaan. Mencari keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala kita mengucapkan Assalamualaikum, kita sebenarnya artinya sedang menebarkan nama Allah Azza wa Jal, mengingatkan manusia akan keagungan sang pencipta. Di hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nomor 989, Al-Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Shihab qala haddathana Hammad ibn Salamah an Humaid an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salama ismun min asma'illahi tabarak wa ta'ala wada'ahu Allahu fil ard fa'afshu salama bainakum. Sesungguhnya assalam adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Allah memiliki asma'ul husna. Nama-nama itu mengandung makna yang mendalam berkaitan dengan sifat Allah atau dengan fi'il min af'alillahi tabaraka wa ta'ala. Taib, nama ini wada'ahu Allahu fil ard. Allah letakkan di bumi. Fa'afshu salama bainakum. Maka kalian tebarkan salam di antara kalian. Ada banyak ucapan yang dilontarkan oleh manusia tatkala berjumpa. Tatkala mereka melewatin rumah, melewatin orang-orang yang sedang duduk. Mungkin ada yang mengatakan permisi, numpang lewat, tabe. Ada lagi lah. Setiap daerah mungkin mereka memiliki bahasa yang mengandung penghormatan buat orang yang kita lewati. Tapi tidak ada kata yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih agung daripada assalam. Itu nama Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk menebarkan salam di antara kalian. Ahibbati fillah. Maka tinggal mau atau tidak kita menebarkan assalam. Sudah kita baca beberapa hadis bahwa di antara yang menyebabkan manusia hidup dalam kesengsaraan adalah hilangnya hati yang selamat dari diri. Hilangnya cinta dan kasih sayang di antara sesama umat Islam. Tetangga dengan tetangganya. Kerabat dengan kerabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana sudah pernah kita baca hadisnya, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Itu syarat mutlak. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman yang sebenarnya sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau tidak aku kasih tahu sebuah amalan yang kalau kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai. Hidup dengan cinta itu indah. Tapi kebencian, iri, dengki, dendam, permusuhan akan membuat hidupmu sempit. Engkau sendiri yang merasakan azab dari kebencian dan kedengkian yang ada dalam hati. Maka kita lihat bagaimana Nabi Alaihissalam ketika pulang dari Taif dilemparin batu, beliau memaafkan mereka. Ketika beliau menaklukkan kota Mekah, dimaafkan penduduk Mekah. Maka tebarkan salam. Akan tumbuh benih-benih cinta di antara masyarakat Muslim. Kemudian di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Muhil qala sami'tu Syaqiq ibn Salamah abawail yadhkur an ibn Mas'ud qala kanu yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qailu assalamu ala Allah falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu qala manil qa'il assalamu ala Allah inna Allaha huwas salam walakin qulu at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala wa qad kanu yata'allamunaha kama yata'allamu ahadukum as-surata min al-Qur'an. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwa dahulu para sahabat ketika mereka salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ada yang berkata assalamu ala Allah, ada yang mengatakan assalamu ala Allah, salam atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW menyelesaikan sholatnya, beliau bertanya, siapa tadi yang mengatakan assalamu ala Allah? Inna Allahu wassalam. Siapa tadi yang mengatakan assalamu ala Allah? Artinya ini ungkapan salah, tidak tepat. Kenapa? Karena Allah adalah as-salam. Di mana salam itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Makanya selesai sholat kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini sebuah ungkapan yang tidak benar, yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memperbaikinya. Bahwasanya hal itu tidak boleh. Tapi kita lihat ya, bahasa Rasulullah SAW ketika memperbaiki indah sekali ya. Beliau tidak mengatakan ini salah, ini tidak boleh, tidak seharusnya melakukan itu. Beliau meluruskan dengan satu ungkapan. Assalamu ala Allah diganti dengan innallaha huwassalam. Ungkapan itu enggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Allah adalah as-salam. Terus bagaimana seorang itu memuja dan memuji, menyanjung Allah Azza wa Jal ketika tasyahud? Nabi langsung memberikan arahan tanpa memperpanjang kesalahan orang yang mengatakan assalamu ala Allah. Orang itu karena tidak mengerti, tidak tahu, dia berpikir karena salam di antara maknanya adalah keselamatan, maka dia berikan kepada Allah Azza wa Jal. Padahal Allah wassalam. Walakin qulu, tapi katakanlah attahiyatu lillah. Ungkapan tahiyat ketika tasyahud itu ada beberapa macam. Di antaranya yang paling sahih adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan qulu attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Maka katakan attahiyat lillah wassalawat wattayyibat lillah juga. Apa arti attahiyat? Tahiyat disebutkan artinya adalah at-ta'zimat, pengagungan, penghormatan. Semuanya itu milik Allah Azza wa Jal. Karena Allah lah al-azim, Allah lah al-ali, Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala kebaikan, segala keindahan, segala kesuksesan, segala kenyamanan, itu dari Allah Azza wa Jal. Maka hanya Allah yang pantas mendapatkan ini. At-tahiyatu lillah. Atau segala pengagungan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang terkadang diagungkan oleh sebagian manusia dengan pengagungan yang tidak seharusnya. Padahal dia makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka at-tahiyatu lillah was-salawat, salat-salat. Salawat bisa berarti ruku, sujud ya, kegiatan itu untuk Allah Azza wa Jalla, atau artinya doa. Semua doa itu dipinta, dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kenapa kita meminta kepada selain Allah? Kenapa kita masih meyakini ada tempat-tempat yang dapat menolong kita? Atau orang-orang yang telah meninggal dunia, yang seharusnya kita mendoakan mereka, bukan kita minta doa sama mereka. As-salawat, was-salawat. Dan sholat-sholat itu milik Allah Azza wa Jal. Maka jangan pernah berdoa dan memohon kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Wat-tayyibatulillah. Dan yang baik-baik untuk Allah Azza wa Jal. Baik itu ucapan atau perbuatan. Ibadah itu semuanya buat Allah Azza wa Jal. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Baik itu ucapan atau perbuatan. Baik itu yang lahir atau yang batin. Ahibati fillah. Kata-kata ini adalah bentuk pemurnian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Yang mengandung keikhlasan. Ya, ikhlas di lisan itu mudah. Kita mengatakan lillahi ta'ala mudah sekali. Tapi ingat, lidah itu adalah gayungnya hati. Allah tahu dengan isi hati kita. Apakah kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala? Benarkah kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal? Kita merendahkan diri kita dengan mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau kita pura-pura? Masih ada ketergantungan di hati kita kepada selain Allah Azza wa Jal? Lalu setelah itu, baru mengucapkan assalam. Siapa yang pantas mendapatkan assalam? Ya makhluk. Bukan Allah Azza wa Jal. Maka setelah memuji, mengagungkan, dan menyerahkan diri kepada sang pencipta, lalu baru mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah assalam untukmu, atas dirimu, wahai nabi, wa rahmatullah dan rahmat Allah serta berkahnya. Ada dua macam bacaan assalam ala Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpendapat bahwa yang lebih tepat adalah membaca assalamu ala Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ini pendapat Ibnu Mas'ud. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar ketika mengajarkan salawat di atas mimbar, salah satu dia mengajarkan tahiyat itu dan tasyahud, Umar mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu yang diucapkan. Kemudian setelah salam buat Nabi SAW, salam buat diri kita. Ingat, Nabi itu awla bil mu'minina min anfusin. Lebih utama dengan diri kita daripada diri kita sendiri. Maka kita mendoakan Nabi SAW terlebih dahulu. Mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian baru mengatakan assalamu alaina. Keselamatan dan salam itu atas diri kami. Baru setelah itu, wa ala ibadillahi salihin. Buat hamba-hamba Allah yang soleh. Yang tidak soleh, semoga Allah kasih hidayah buat mereka. Lalu, setelah itu baru mengucapkan tasyahud ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Tiap salat kita mengulangi syahadat kita. Memperbaharui iman kita. Karena iman itu bisa lusuh dan usang. Terus setelah kita mengatakan itu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jal. Taib jemaah rahimakumullah, setelah itu disampaikan waqad kanu yata'allamuna. Dulu para sahabat mempelajarinya. Kita tahu ilmu agama itu ada yang fardu ain, yang setiap muslim wajib mempelajarinya. Oh, sudah ada ustaz. Oh iya, ada ustaz. Tapi ada ilmu yang kau harus pelajari karena engkau wajib mengamalkannya. Bicara ini perlu dipelajari. Harus dipelajari. Harus dihafal dengan benar. Bahkan disebutkan, kama yata'allamu ahadukum as-surah minal Qur'an. Mereka mempelajarinya sebagaimana salah seorang di antara kalian mempelajari satu surat dari Al-Quran. Jadi kata-kata tahiyat itu hendaklah dihafal dan dipastikan seperti yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam. Seperti kita belajar Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Tapi tadi, lafaz dari At-Tahiyyatut, ada yang At-Tahiyyatut Thayyibatul. Kok jadi lupa? At-Tahiyyatut Thayyibatul. Kalau tadi kan At-Tahiyyatu Lillah Wassalawatu Wattayyibat. Ada At-Tahiyyatut Thayyibatul. Kok jadi lupa? Taib, yang biasa dibaca. At-tahiyyatu at-tayyibatu al-mubarakatu salawatu lillah. Iya. Itu yang dibaca. Boleh yang ada beberapa lafaz lainnya, tapi yang jelas yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ternyata yang Anda sampaikan salah, ya jangan ikuti. Tapi yang jelas hendaklah kita mempelajarinya sebagaimana para sahabat dahulu mempelajarinya seperti satu surat dari Al-Quran. Nah, ya, ini sudah selesai. Jadi, hendaklah kita benar-benar terus belajar dan orang-orang yang sepuh, yang sudah tua, yang mungkin hafalannya hafalan lama, perlu dia melakukan murojaah kembali. Boleh jadi ada yang kurang, boleh jadi ada yang kelebihan, sehingga ketika dia sholat dengan sempurna, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiik. Taib, kita masuk ke bab baru. Bab 452 yang bunyinya babu haq, babun atau babu haqqil muslim alal muslimi an yusallima alaihi idza laqiyahu. Hak orang muslim atas muslim lainnya apabila berjumpa dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Apabila berjumpa. Sesama muslim kalau berjumpa ucapkan salam. Mau kenal, mau gak kenal. Apa kata Imam Bukhari setelah menyebutkan bab. Qala haddathana Ismail. Qala haddathana Malik. Anil ala. Ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi sittun qila wa ma hiya qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه. طيب di sini Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah menyampaikan bahwa hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ini kalau bicara hak apabila kita tidak menunaikan berarti kita zalim. Haknya orang itu berikan. Banyak di antara kita yang menuntut orang untuk melakukan kewajiban mereka kepada kita, tapi kita tidak memberikan hak mereka. Maka Nabi alaihi salatu menjelaskan, hak muslim atas muslim yang lainnya dalam hadis ini ada 6. Tadi kita sempat menyinggung hak cinta. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Ada hak mereka dicintai. Tapi ini yang berkaitan dengan amal zahir. Yang pertama apa kata Nabi SAW? إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. apabila kamu berjumpa dengannya, ucapkan salam. Ucapkan salam. Berjumpa, assalamualaikum. Mungkin ada adab yang sudah pernah kita bahas. Yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Kemudian yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Itu bicara adab. Tapi ketika berjumpa, maka ketahuilah bahwa orang yang kita jumpai itu punya hak salam. Assalamualaikum. Mau ditambahin warahmatullahi. Tambahin lagi wabarakatuh. Sampaikan. Sehingga kita sudah menunaikan hak dan tidak jadi beban. Artinya kewajiban kita sudah kita kerjakan. Orang itu mau jawab salam, mau tidak jawab salam kita, ya bukan urusan kita. Kita sudah memberikan haknya. Tinggal dia punya kewajiban untuk menjawab salam kita. Kalau dia tidak menjawab salam kita, ya itu urusan dia. Maka muslimin harus tahu apa yang menjadi kewajibanmu. Kita ini kadangkala lupa dengan domain kita. Yang menjadi tanggung jawab kita itu yang mana? Oh, yang ini. Ya udah, ini aja yang kau kerjakan. Jangan ngurusin domain orang. Oh, dia nggak jawab salam. Oh, tugasmu mengucapkan salam. Dia menjawab monggo. Itu urusan dia. Kau jalankan tugasmu. Banyak problematika tidak terselesaikan. Keributan timbul. Itu disebabkan adanya manusia-manusia yang menyibukkan dirinya dengan yang bukan domain dia. Bukan urusan dia. Bukan tugasmu. Engkau sebagai rakyat umpamanya, kerjakan tugasmu apa? Sebagai pemerintah, ya biar urusan pemerintah. Yang menjadi tugasku apa? Aku taat, patuh, mendoakan, memberikan nasihat, udah kerjain. Suami istri. Apa tugasnya suami? Kerjakan tugasmu. Istri, jangan ribut dengan yang bukan urusanmu. Akhirnya tugas dan kewajibanmu tidak terlaksana gara-gara kau mengurusin yang bukan menjadi kewajiban. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusan dia. Baik, urusanmu sampaikan salam. Dijawab, nggak dijawab, bukan urusanmu. Kalau mungkin masalahnya di dirimu, suaramu kurang kencang, ya kau kencengin. Biar dia dengar. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan bab ini. Kalau berjumpa, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajib. Hak yang kedua, kalau kau diundang, khususnya walimah, yang tidak membutuhkan safar, dan walimah tersebut tidak ada kemungkaran, kau wajib jawab. Kau bisa datang. Kau datang. Ini hak saudara kita. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka kau wajib kasih nasihat buat dia. Dia butuh nasihat, dia butuh arahan, dia butuh pencerahan. Kasih nasihat dia. Jangan malah saudaramu kau tipu. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya melakukan penipuan kepada saudaranya sendiri, yang seharusnya dia menginginkan kebaikan buat saudaranya, ini malah ditipu saudaranya. Sebuah ya kebrutalan yang sangat memprihatinkan ketika muslim memanfaatkan saudaranya lalu menipu dia bukan memberikan haknya. Nasihat itu artinya kita ingin kebaikan buat dia, bukan ingin membahayakan dia. Yang keempat, kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, fasyamithu, doakan dia. Kalau dia mengatakan alhamdulillah, katakan yarhamukallah. Dan ini kadangkala kita tidak melakukannya karena nggak kenal. Makan di warung, mejanya jauh-jauhan kan. Sendiri-sendiri ini kelompok, sana keluarga. Lalu ada yang bersin mengatakan alhamdulillah. Kok diam aja? Itu hak dia loh. Kok katakan yarhamukallah. Doakan dia. Haknya dia. Kok bakal ditanya ketika tidak memberikan haknya dia. Kalau sudah ada yang mendoakan ya jadi nggak wajib. Tapi kita dapat fadilah kalau kita mengamalkannya. Kemudian wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, besuk dia. Besuk dia. Sibuk ini dan itu, engkau kalau membesuk dia akan dapat fadilah yang besar. Di mana kalau kau berangkat di pagi hari akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakanmu, memintakan ampun untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau sore hari sama seperti itu. Wa idza mat. Kalau terakhirnya mati dia, ya engkau antarkan jenazahnya. Walimah kita datang, mati kita antarkan, sakit kita besuk. Bersin dia, kita doakan ketika dia memuji Allah Azza wa Jalla, dia minta nasihat, kita kasih nasihat. Dan kalau berjumpa, ucapkan salam yang merupakan salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada sisa waktu mungkin bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Ana serahkan ke teman-teman di studio Raja Pusat. Jazakumullah khair.
Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita bisa mengamalkan dengan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan mungkin bagi Anda juga yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, silakan. Mungkin setelah beberapa pertanyaan yang kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Nah Ustaz, yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita membaca tahiyat itu kadang dengan assalamu ala nabi dan terkadang di waktu sholat yang lain itu assalamu alaika, ataukah kita harus memilih salah satunya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Barakallahu fikum ya. Iya, dalam masalah ini para ulama menyebutkan dua-duanya boleh dipakai. Jadi dua-duanya boleh dipakai. Usahakan kita kalau memang dia mau mengatakan assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali, karena memang ada riwayat yang membolehkan hal itu, dan di kesempatan lain kita mengatakan assalamu alaika yuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, insyaallah tidak mengapa, karena dua-duanya disebutkan dari sahabat nabi radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum.
Naam. Barakallahu fik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita berdoa setelah tahiyat awal karena menunggu imam belum kunjung bangkit dari tahiyat awal tersebut Ustaz? Silakan Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Tapi ketika engkau selesai tasyahud awal umpamanya, lalu engkau mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di sini seharusnya engkau baca adalah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bacalah salawat. Karena memang salawat itu wajib dibaca di akhir. Tapi dianjurkan dibaca juga ketika tasyahud awal. Jadi ketika tasyahud awal, imamnya enggak bangkit, engkau saat itu manfaatkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum.
Barakallahu, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, Ustaz ada pertanyaan. Apakah jika kita sholat fardu di rumah, ada udzur, apakah kita iqamah dulu baru sholat? Dan yang kedua, apabila kita bermakmum dengan orang sebelum kita takbir, apakah kita tepuk pundak orang tersebut, atau kita takbir terlebih dahulu, kita tepuk, atau kita langsung saja rapatkan kaki kita dengannya? Syukran jazakallahu khair.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita akan berlomba-lomba berburu pahala untuk sholat berjamaah di masjid. Usahakan tidak ditinggalkan kecuali karena uzur. Jangan sampai di bulan Ramadan kita masih sholat di rumah, kaum laki-laki yang hanya mendapatkan satu pahala, padahal di masjid kita dapat 27 pahala. Apabila kita sholat di rumah, kemudian kita sendirian, tidak berjamaah umpamanya, apakah kita masih dianjurkan untuk iqamah? Naam, tetap dianjurkan untuk iqamatus sholat. Nabi AS menyebutkan bahwa seorang ketika dia di padang rumput umpamanya, dia mengembala kambingnya atau mengembala ontanya, lalu masuk waktu sholat, nggak ada masjid di situ, maka dia di sana beradzan, walaupun mungkin nggak ada yang datang karena nggak ada orang, tapi dianjurkan dia adzan di sana, kemudian setelah itu dia qomat, dan insya Allah semua yang mendengar suara dia akan menjadi saksi untuk dia. Taib, itu berkaitan dengan iqamatus sholat. Yang kedua, apabila kita hendak ikut sholat berjamaah dengan seseorang, apabila kita hanya berdua sama dia, maka insya Allah cukup merapatkan kaki sama dia, dia tahu bahwa kita hendak sholat berjamaah. Tapi kalau kita banyak di belakangnya dan dia tidak tahu, maka apabila menepuk pundaknya itu membuat dia jadi tahu bahwa kita sedang bermakmum dengan dia, maka insya Allah itu enggak masalah. Sehingga orang itu kalau sholatnya sholat jahriyah, dia akan mengeraskan suaranya. Kalau sholatnya enggak jahriyah, maka dia akan takbir dalam perpindahan dari ruku sujud. Dia akan keraskan karena dia tahu ada yang bermakmum di belakangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Silakan Pak Rudi.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Yang saya kan begini Pak Ustaz, biasanya kan kalau sebelum Ramadan ini ada orang yang biasa untuk ziarah kubur Pak Ustaz. Kan di sana ada pendapat bahwa orang-orang yang meninggal itu bisa mendengar apa aja yang didoakan oleh orang-orang yang ziarah kubur sebelum Ramadan ini Pak Ustaz. Ini benar apa enggak Ustaz? Yang pertama. Terus yang kedua, apa benar juga kalau orang-orang yang di alam kubur ini ketika Ramadan, mereka yang mendapatkan siksa itu berhenti siksanya Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz atas jawabannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makna ziarah kubur Ustaz, silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara ziarah kubur, sejatinya tidak ada waktu khusus untuk berziarah kubur ya. Tapi kita diperintahkan untuk mengunjungi kuburan. Nabi alaihissalatuwassalam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku dulu pernah melarang kalian ziarah kubur, saat ini atau sekarang kalian ziarah kuburan. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan hamba kepada akhirat, akan membuat hamba jadi lebih berhati-hati dalam urusan dunia. Hatinya akan lebih lembut sehingga dia semangat untuk beribadah. Itu bicara ziarah kubur. Waktunya bebas. Karena ada orang yang menghususkan waktu sebelum Ramadan, ada yang nanti menghususkan waktu ketika Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab, sependek ilmu yang Anda ketahui, Anda tidak mendapatkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan atau perintah untuk ziarah kubur di waktu-waktu tersebut. Tapi boleh gitu loh. Mau ziarah kubur sebelum Ramadan, mau hari Jumat, mau Idul Fitri, boleh-boleh saja. Boleh jadi ada orang memang yang pulangnya sebelum Ramadan, maka dia ziarah kubur. Nah, di sini melanjutkan pertanyaan, apakah orang yang mati itu tahu dengan yang berziarah? Ada dua pendapat para ulama di sini. Ada yang mensahihkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr ya, yang menyebutkan bahwa apabila seorang mengunjungi kuburan saudaranya yang kenal orang itu ketika hidup di dunia, maka dia akan tahu kalau fulan ini berziarah. Tugas kita mengucapkan salam kepada dia. Lalu kita mendoakan dia. Dan untuk doa, doa itu tidak harus di kuburan. Boleh jadi orang ini sedang tawaf di Masjidil Haram saat ini. Orang tua yang sudah meninggal dunia. Boleh jadi di sana lebih dikabulkan. Tapi ketika dia datang ke kuburan, lebih untuk mengingat kematian dan mendoakan yang mati. Bukan kita meminta doa kepada yang mati. Jadi seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan bagi kita untuk dapat mengingat kematian dan mendoakan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga jawaban ana cukup ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ya, untuk Pak Ruli yang tadi berada di Tangerang. Dan selanjutnya silakan yang kedua, kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan, kami tunggu di 0218236543. Naam, halo. Silakan. Naam. Belum ada yang terkoneksi. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita menjawab salam ketika kita mendengar orang lain, misalkan tetangga sebelah kedatangan tamu, namun salamnya terdengar ke rumah kita, lalu kita jawab salam tersebut Ustaz? Apakah dapat mendapatkan juga keutamaannya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah, bicara menjawab salam ini, kita tahu mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Kalau orang itu mengucapkan salam kepada 10 orang, ada satu yang jawab, maka sudah cukup. Artinya gugur kewajiban buat 10 orang itu. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, maka 10 orang itu bisa dosa. Kalau ada tetangga yang salam, ya, kemudian kita mendengarkannya, maka boleh kita menjawab salam tersebut. Tapi memang kalau kita menjawab salam, usahakan orang yang mengucapkan salam itu mendengar jawaban kita. Jangan sampai kita jawab salam, orang itu nggak dengar. Karena ini akan menimbulkan atau berpotensi menimbulkan masalah di hati. Kenapa aku salam kok nggak dijawab sama dia ya? Dan jangan lagi ada yang mengatakan aku jawab dari hati atau dalam hati. Salam ini amalan lisan. Jadi harus ada suaranya. Lisannya bergerak gitu. Sehingga orang tahu antum menjawab salam. Jadi kita tetap dapat fadilah ketika menjawab salam orang. Yang mungkin orang itu salamnya ke fulan. Tapi kita dengar ucapan salam dia. Kemudian kita juga mengatakan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum na'am.
Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, insyaAllah. Baik, mungkin kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo. Halo. Silakan, sudah masuk.
Halo.
Ya, assalamualaikum, dengan Bapak siapa, di mana?
Halo.
Halo Pak, dengar suara kami?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Mohon maaf.
Halo.
Iya. Sepertinya Bapak tidak mendengar suara kami ya.
Aduh, nggak jelas suaranya.
Ah iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak suaranya. Jika Bapak mendengar, silakan langsung pertanyaannya apa?
Assalamualaikum.
Oh iya. Ya jadi untuk telepon, mohon maaf ya untuk Bapak karena tidak mendengar suara kami. Kami ajukan di layanan telepon yang lainnya. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Saya dengan Aziza di Depok.
Aziza di Depok, silakan.
Oh, saya mau nanya mengenai yang pada saat bangkit dari setelah selesai sujud, bangkit dari sujud itu kita kita mengucapkan Allahu Akbar juga, atau nanti pada saat kita takbir baru kita ucapkan Allahu Akbar?
Diulangi, ketika bangkit dari sujud?
Iya, kan kita naik nih, setelah sujud kita berdiri. Nah, setelah itu kita dari bawah, daripada saat kita naik dari sujud itu kita langsung Allahu Akbar, atau Allahu Akbarnya pada saat kita takbir aja, pada saat berdiri?
Oh, ketika sudah berdiri seperti itu?
Iya.
Oh, iya baik. Ya, Nam, silakan Ustaz.
Nah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah ya. Kita itu harus terus memperbaiki sholat kita agar mendekati sholatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Jadi, takbir itu ada yang namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan contohnya ketika dari berdiri ke ruku. Itu takbirnya namanya takbiratul intiqal. Jadi dibacanya saat pindah. Karena ada orang yang baca takbirnya itu ketika sudah nyampe. Atau ketika masih berdiri. Allahu Akbar. Dia nggak pindah. Itu bukan takbir berdiri, itu bukan takbir ruku. Tapi itu takbir perpindahan dari berdiri ke ruku ya. Ketika hendak ruku, dia takbir. Begitu pula dengan pertanyaan tadi, ketika dia bangkit dari sujud, mau berdiri, takbirnya itu bukan saat berdiri, tapi ketika perpindahan itu. Sebagaimana ketika dari berdiri, mau sujud, ada orang yang ketika dari berdiri ke sujud, dia baru ngomong Allahu Akbar, tatkala sudah sujud. Ada yang mengatakan khawatir nanti orang mendahului. Enggak, takbirnya itu takbir perpindahan. Maka dibacanya ketika pindah, bukan ketika sudah sampai ke gerakan selanjutnya. Itu berkaitan dengan semua takbiratul intiqal yang merupakan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan selanjutnya. Barakallahu fikum.
Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk Ibu Aziza yang berada di Depok. Dan selanjutnya mungkin kami ajukan pertanyaan kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, sebenarnya bagaimana fikih ketika kita sholat berjamaah dengan makmum untuk merapatkan saf Ustaz? Karena kadang kita melihat ada yang kakinya itu menempatkan kakinya sangat lebar sekali untuk mengejar rapatnya saf Ustaz. Apakah hal itu memang dibenarkan atau bagaimana Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah, berkaitan dengan sholat berjamaah lagi ya. Rasulullah SAW biasa mengingatkan para sahabatnya ketika sholat berjamaah, beliau mengatakan, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholah ya. Yang menunjukkan bahwa rapinya shaf, rapatnya shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Kalau bicara bagaimana dahulu di masa Nabi SAW, para sahabat itu merapatkan telapak kaki dengan telapak kaki temannya. Atau mata kaki dengan mata kaki temannya. Jadi benar-benar rata. Lalu pundak dengan pundaknya. Bukan kakinya yang melebar, kemudian pundaknya menjauh. Jadi paling tidak ketika kita melihat ada orang yang menjadi patok tempat kita merapatkan, itulah orang yang di belakang imam ya. Jadi semua merapat ke sana. Jadi tatkala kita sudah merapat, ternyata yang di sebelah mame ana di kiri imam, ketika ana merapat ke kanan, mau tidak mau akan ada jarak. Nggak perlu kita membuka kaki kita. Kita rapat kalau orang itu mau merapat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah melaksanakan tugas kita. Jadi ini juga pelajaran buat kita semua. Jangan sampai akhirnya kita mengganggu orang. Orang merasa terganggu dengan gaya kita sholatnya. Enggak, kita laksanakan. Sudah anak merapat, dia enggak mau merapat, yaitu urusan dia. Dan Nabi SAW mengatakan, man wasala safa wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung dia. Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Maka orang yang memutuskan saf, ya berbahaya buat diri dia. Tapi kadangkala orang-orang gak paham, gak mengerti. Tugas kita adalah menyampaikan. Jamaah, ana rasa itu menjadi pertanyaan terakhir buat kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Mulailah Ramadan ini dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bertekad untuk memperbaiki diri. Berbanyak istighfar. Berbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Niatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Niatkan untuk meraih Lailatul Qadar. Niatkan untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, sedangkan Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Syaqi. Kita akan menjadi orang yang paling menderita dan melarat. Jazakumullah khair. Ana mohon undur diri. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.